жалаа төшөнө 10 гэр болгосноо байшин гачаагаар суруулжилэн явхад тус гачаанаа мөн жангза гэдэг өгөн жалаа төшөнө төр хорих гажраа сайхан сурлагдаж ирсэн мөртөн тус гачаанаа олон төмнө түүнээ төлөө байрлаж байла. Тэгвэл өнөх өвгөө ямар ял хийгээд баривчжүү? Энэ ямар ухраас болсон бол та охин анхаарлаа манай дэлгчид хандуулно.
Жалаа төшөний 10 гэр болгосноо байшин гачаа гэж болгосноосоо хойш ойрхон байршаа дөрвөн талаараа уулыг төшөж усаар өмжөрлүүлсэн сайхан нутгтай хагас малжих хагас тариалах ядуухан гачаа байлаа. Энэ нутгийн гүжинж байгаль сайханч нутга бага хүн ам олон болохоор ардынхын амьдрал ядуухан байгаа нь илхэн байна. Энэ өвгөнийг мөн жонс гэдэг тус гачааны дөр 10 гэр дугуйлангийн уугал ардын нэг нь өвгөнгөө хошооныхаа дотоодыг хамгаалах товчооныхонд баривчлагдаж 10-р өдөр хоригдоод одоо сайн сулдагдж ирээд байгаа юм байна. Тэгвэл өвгөн яах та баривчлагдсан юм бол доо.
Мөнгө өнөө үнд өрөөд дараа нат өчнө олж уусгүй. Мөн өрөө хонжээ. Мөнгө өндөрөө одоо мөс маатуу юу нөө. Гүндээс нь таван чагалаа өмөрсөн. Бу хоёрлоо бүдэн төрөх одж иржээ. Хөдөн шоо төргөж иржээ. Гүнд үжөө төрлөө чиний төсөө төрүүлж юм та. Манай чиний сүүжи тоожонжан динжан жаргал пайсо сожан бо хобен бо гүснө бүр мош шалбагш жаргаоны мол суватач төгнөн чэржэн бүгд одоо наасаа хадарч намай тансуу заасис уугаа на арбун дүр хэрч модон суваах нь орд бийн.
Тэгвэл 10 гэр балгасын байшин гачааны дээр 10 гэр дугуйлангийн олон төмөн яагтаа Хянгай аймгийнхаа намын хороо жасгийн ордон төрж жааллыг сурвалжил хийсэн юм бол энэхүү учир явдлын үүсэлт нь юу юм бол? Байшин гачааны дээр 10 гэр дугуйлангийн голын баруун тах энэхүү үсэг 3000 гарын мөгийн бэлчээр нутг бол энэ удааны хэрэг журалдааны үүсэлтийн шижин байлаа. Энэ хөнийг байшин гачааны дээр 10 гэр дугуйлангийн тарайчин Үлжээ Баяр гэдэг тэр ч мөн тус дугуйлангийнхаа олон төмөнтэй хамтар Хянгай аймгийн намын хороо жасгийн ордон төрж жаалтлаг сурвалжил хийхсэд нэгэн байлаа.
Уртай хэдэн жил болвол манай гачаан дараг бол хэдэн мянган мөг бэлэн газар ийг бол хуралдаад барч одоо үлдээд байх болонд нэг 3000 мөг газар байна уу бэлчээр нутга. Энэ бэлчээр нутга бол дөнгөө манай лоял Абдулжаг мөн гадаа хэсэг газар уу энэ газар ийг бол паза хорлдон мен тулаж авч ирээд хагалд уу хагаллаа болвол бидэн ээлараан мен горбин жаглуун гарч ирээд нөт бүгдөө тосожээ ленши горбин өдөр тоцчаад тосгоод уу өдөн мал хагал жалгүй өнөөд ороод бол хов жинжан жаргал тайлаа явгуулаа мал өгж илжээ жаргал жинжан тайлаа тэдэн эни хагал уулааши саван бидэн өргөд эни уйлаан хоёрна уйлаан жаад бидэн эни орлд тэдэн яв танган жалаа өнөөд болвол хүрээ цагаалаа бол мене ээлараан бүгдөрөн горбин дойлуун гарч ирээд бүгдөрөн болвол энэ ганзим бол чаад унгаад буй энэ чаад унгаалаа болвол менедээ бол чэргэл болос чиндүүхсэн хоёр үний бол дараад ашиж буй
энэ бол жалаа төшөний дотоодыг хамгаалах төвчөөс өнөөх баривчлагдсан хоёр хүнийх нь грин хүмүүс төгсөн төр хорих мэдгэлийн бичиг болно. Баривчлагдсан хоёр хүн бол байшин гачааны дээр 10 гэр дугуйлангийн тарайчин боо жаргал болоод сэчинтүү болдно. Төрөөрх мэдгэлийн бичигт эд хоёр улсын төрөл жилийн төрийг зориуд сүйтгэн өснөөс баривчлагдсан байна гэж бичиж байлаа. Энэ айлыг байшин гачааны дээр 10 гэр дугуйлангийн тарайчин байчин югих гэдэг. Баривчлагдсан хоёр хүний нэг болох сэчинтүү гэдэг бол түүний аав нь болно.
Утгаат явснаар би муж бидэн төнетри баламч зүгэ ээл гүртэн ачсгүй. Өнөө төр ган ван юудын амт орны мөгөт байдараа. Тэлээ болвол нэг төрөл жанг хоёрын болвол миний аава нэг нь боожр энэ хоёр үний бол бэр цаваад харагд хаддарж байна. За чи ханжуусо ханжуусо хэрж байна. Хөлөдөө бол нэг жиг 3 жил дутагдсуудын шарнаож энэ бенний бол бенний сэлж. Тэхад бидэн хүүд болно бол нэг ээлараан бүгд чинь юм бол бас 3 жил мөнгө мөнгө үгүй урвач.
Ортой өдрийн 5 цагийн үед үдэн дарын ороод бидэн оронгод оролцгоо эрэ сүндэл гүнхнэр жиг бороон ороод бүгдөө үнжрөөд мутандар бангаар жагаар нэгсүний өмөрж байв. Матар төгөрийн 5 цагийн үед гүнхнэр хоёр даа матар орж ирээд бэний бол бүсэл жагаа таа бараад төргөт торгон орд бах төгөн үсгэл жагаа тууж орж ирэн дөөрөөс нь орд бах төг ааг жан бах төгөн янг шугаад өлөө перт ой жан мод этэртэл бэрт байад нга төргөн дугаа бэний хугаад аад ирт. Энэ дунд нь жарг авсан нэг мөнгөн зөсөл лоутуу яж байв. Оо то хуларын бандика чафол усгил жоргад юм төлөний очоод адалдад бүгд Ондан шо чингтоттар төвөд нөтө арадыч.
Энэ хүү арван гэр балгасын байшин гачааны дээр арван гэр дугуйдын дүцхари ардын зохион байгуулсан баривчлагсан хүмүүсээ солилдуулах болон тус гачаанд орчиж байх асуудлаа дээшээ тусгах зорилготой жаатлаг сургалжилгын явдал нь энэ төрөөд өндөрлж санаачилсан зорилготой төдх хөрөөгийн дээр Улаан хотод олоод оцсон 3 гар тракторын арван гэр балгасны томлсон салбарынх нь хураамжилан авсан байлаа.
Сай ханди ведэн мал тараган ерчин дүлэ аккуасле болвол юу чилдэн нэг тэрэг жарган жоон жоого тэрген шууши бана дааша ла байшин ведэн нэг тунсоогэ ямаага бүгдэрэн дэвтэн жоо тэрдүйэ тэргэндан тачаад осын олд ямар тэрэг чоо тимэлэ сэжин бэрэ аракко мэди болдэл тэлэг саруэ
Тэгвэл байшин гачааны дээр арамгэр дугуйлын олон төмний энэ удааны газар нутгийн жуурганы учир болон жаалтлаг сургуулжиргийн явдалд тус гачааны намын үрийн шүүжин ямархан үжилттэй байгаа юм бол
Мо жилэн жи харуун хүвэ Мо жилэн гэж
Тимөр бүчин матраагаараа барилтна хана
Пистэнү Пистэнү чиндэр
Мо жилэн гэдэг газрыг харуулахгүй
шүү дээ Юу нэг газрыг харуулсан бас Газрыг харуун хүвэ Мо жилэн тоочхангэж Мо жилэн тоочхангэж Нэг баргасаа бич Лав жингдөр үлээ. Пара чанай дэн юм да.
Тэмэл ачааны ап юу нэг ширээс таны мэнц айн нэгс энэ үлээ салдэй гэж.
Өө, пара чанай дэн. Үл маадыр гаж үлээ олло. Эй, мэн элэн лоо гаж мүлжу ин мүйн илу нэ. Үнэ мүнэ нэ үн лоо гаж мүй бочи гоо бүл юж бачин да. Эй, дүмэн гаши болча. Эй, үмэд гэж бачин да.
Тэгвэл байшин гачааны дээр арамгэр дугуйлын олон төмний энэ удааны газар нутгийн жуурганы учир болон жаалтлаг сургуулжиргийн явдалд холбогдож ярагдаад байгаа учрын нэг болох энэ гачааны удирдлага нь өмнө хэдэн жилд нэгэнт арамгэр дугуйлын хэдэн мянган муу гачааны нутгийг гадагш төрөөсөлж өглөө гэдэг нь цохон ямар учир юм бол энэ тухай гачааны удирдлага нь ямархан үжилттэй бол
хэдэн мянган муу нутгийг гадны хөдөлгөөн төрөөсөлж
өгдөг юм ба? Эе зөв үү?
Хон юу нүрс төрөөсөлж
өгсөн. Төрөөсөлж өгсөн. Түүнээ жоохон Өрөмтэн хангад цоодгоос канадад дэнэ хаа цоогүлээд ахнад гашаан дүлгөтэн яаши. Бүгд мэдрүүд ан хонийн цоодраад дэнэ гараач. Бид мэдээлэлүүд энэ юм яа мал болоод.
Тэгвэл байшин гачааны дээр арамгэр дугуйлын 3000 мөв үлчээр нутагт мод тарих болон тор татхийг арамгэр болгосны нам засгийн талаас зөвчөөр чирэгжүүлсэн болов баримт нь юу байгаа бол.
Тэр бол гадны хүн төрөлд мод тэрлаас нь учир бол үгүй. Ямар учир гэнэ? Овин тэр бэжин ачны ур талай тэр голын ур талай тэр гажуу ялайш лао хэтаулин үйл хуй фу хэтаулин тэдэн тэндар ашо мо чэлэн гэж өнөг санал гараажэ вангүй лан өн кумчэн болоо мане палгсанаас шо өн кингнэ дэгэн хийжэ учир биш өн бол гожаады шаам мане чэлэ тусу болоо жаай тэ чи гэгэ шаанжэн дэу ю жаан дэрэн Сибэншан гао дао жэгэ байшин гаша чинэ ихэн 发生这样的问题，百姓啊，他拒绝让当地的政府去往回拦，回拦。可不，这蛮难说服这个东西。阿荣哥把那个事情讲起来，二荣哥都给领人退后，国民民工们都得，没他就要求了，不能他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他
болохоор 11 балгасын томилсон салбар болон жалын ташааны дотоодыг хамгаалах тавчаа гэрч өрхөд аль нч манай сурвалж жилгийг хүлээхгүй байлаа. Манай улсын төрийн явдлын хорооноос батлан тогтоосон жагтал сурвалж жилгийн дүрмийн 3 дугаар жилийн 2 дугаар зарвсаас үүсвэл Решатны засгийн ордон болон байгууллагын нэгжийнх нь жагсал сурвалж жилг хийхсэдийн жагтал сурвалж жилг хийх явуулаад арга замыг саатгүй байхыг батлах хэрэгтэй. Мөн ч 2006 оны 3 дугаар сарын 1-ээс шинээр хэрэгжүүлсэн бүгд найрамдах дундад ард улсын амрыг хамгаалах хамаарлын торгуулийн хуулийн 23 дугаар жилийн 1-р зарвсад олон нийтийн өмч ормыг самарулсан ажиллагаад тоочгдох хэсгийг тогтооход олон нийтийн байгууллагын нэгжийнхнийг нөлөөлж тэдний хөвийн зорчлоор адлуул дийлэхгүй болгосон хэмжээнд төрөгсөн эсгээр тогтооно. Үүнд заавал байчааг шийдвэр гаргах, гүйцэтгэх зэрэг гурван алхмыг дамжих хэрэгтэй. Хэрвээ олон нийтийн эмч чармыг самарсангүй байдлаар айлган сурдуулсан юм уу төр хоригдсан байвал 2 сарын дотор дэш шатных нар зөвлөж болох мөртөө 3 сарын дотор ардын шүүх хороонд зав зэрэгний жаалт хийж болно гэж тогтоосон байдаг. Хэрвээ олон нийтийн эмч чармыг самарсан ажилгаа тоочдгоо төрвөл энэхүү учрын явдал нь айл газар орнд үүссэн юм бол тэр газар орны дотоодын хамгаалах салаам учрынх нь байчаан шийдвэрлэх эрх болон үүрэгтэй. Дараа байшин гацааныхны энэ удааны жагтал сурвалжилгын явдлаар жишээл хэлбэл тэдний ажилгын хэрвээ олон нийтийн өмч журмыг самарулсан ажилгад тоочдгоо төрвөл улаан хотын дотоодын хамгаалах салаа мөчрийнх нь энэхүү учрыг байчааж шийдвэрлэхээс биш залай ташааны нам засгийн талынхан болон цагдааны талынхан энэхүү учирд гар дөрөх эрхгүй юм.
Манай улсын холбогдлохүй дүрэм тогтоолд өрхөт ард дөөс шатва холбогдлохүй салаа мөчрд асуудлаа тусгааж байдлаа хөлөх ба жаалдлах сурвалжлах хийх бүрэн өрхва үүрэгтэй байдаг. Дөөс жаалдлах сурвалжлах хийж байх ардыг хашиж хорих цохих баривчлах ба төр хорих зэргийн чим хуулиж үрцэн хүнд мөчтэй ажиллаг болно. Энэ тухай үндсэн хууль ба жагтал сурвалжлагын дүрэм зэрэг хамаахуй хууль дүрэмд нарийн тодорхой төв чанга шийтгэн торгох тогтоол байдаг. Инх занаат хошууны 10 гэр болгосон дүүсэн өнөх явдлаас хамаахуй байгуулаг нэгч ба салаа мөчрөнх нь туршлаг сургамж ба сөнкөрл авбал жохистой юм а. Энэ цагийн нөтрүүлэг энэ төрөө завсарлах боллоо. Дараачийн хугацаа дахин зөвлөгөө.